สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Indispensable Milton Friedman Essays on Politics and Economics เป็นรวมบทความเชิงเศรษฐศาสตร์การเมืองของมิลตันฟรีดแมนที่ลานีเอเบนสไตน์คัดสรรจากงานเขียนสำคัญตลอดช่วงชีวิตทางวิชาการของเขาหนังสือเล่มไม่ได้เป็นงานทฤษฎีใหม่โดยตรงเป็นการรวบรวมบทความซึ่งช่วยให้เห็นพัฒนาการของความคิดฟรีดแมนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ประเด็นเสรีภาพการกำกับดูแลของรัฐนโยบายสวัสดิการไปถึงบทบาทของตลาดเสรีต่อสังคมอเมริกันโครงสร้างของหนังสือแบ่งเป็น2 ส่วนคือการเมืองและเศรษฐศาสตร์ทำให้ผู้อ่านมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดทางการเมืองกับกลไกเศรษฐกิจอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ข้อเขียนของฟรีดแมนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นพร้อมชี้ว่าความคิดของเขายังมีความเกี่ยวข้องกับโจทย์เศรษฐกิจและนโยบายสาธารณะในปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาพรวมแนวคิดเสรีภาพและตลาดเสรีที่เป็นแกนกลางของฟรีดแมนหัวใจของหนังสือเล่มนี้คือการทำให้เห็นว่าฟรีดแมนมองเสรีภาพทางเศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของเสรีภาพทางสังคมและการเมืองไม่ใช่เรื่องแยกขาดกันความที่ถูกรวบรวมจึงช่วยอธิบายเหตุผลว่าทำไมตลาดเสรีจึงถูกมองว่าเป็นกลไกสำคัญในการกระจายอำนาจลดการผูกขาดของรัฐและเปิดพื้นที่ให้การตัดสินใจของปัจเจกหนังสือไม่ได้เสนอเพียงคำประกาศเชิงอุดมการณ์แต่แสดงแนวทางคิดที่เชื่อมโยงระหว่างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจกับผลลัพธ์เชิงสถาบันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเสรีภาพตามแบบฟรีดแมนมีมิติทางปฏิบัติชัดเจนเช่นการคุ้มครองทางเลือกของผู้บริโภคการเปิดการแข่งขันและการจำกัดอำนาจรัฐในส่วนที่เกินจำเป็นเมื่ออ่านรวมกันจะเห็นว่านี่ไม่ใช่เพียงการปกป้องทุนนิยมแต่เป็นการอธิบายว่าทำไมระบบที่เปิดโอกาสให้คนตัดสินใจเองจึงสัมพันธ์กับสังคมที่ยืดหยุ่นและปรับตัวได้มากกว่าประเด็น2การวิพากษ์บทบาทของรัฐระเบียบข้อบังคับและการแทรกแซงที่เกินจำเป็นอีกแกนสำคัญของหนังสือคือการตั้งคำถามต่อขอบเขตอำนาจรัฐฟรีดแมนเป็นที่รู้จักจากการโต้แย้งว่าการกำกับดูแลหลายรูปแบบอาจสร้างต้นทุนสูงกว่าประโยชน์โดยเฉพาะเมื่อกฎเกณฑ์ถูกใช้จนทำให้การแข่งขันลดลงและนวัตกรรมชะลอบทความในเล่มจึงมีคุณค่าเพราะไม่ได้โจมตีรัฐแบบเหมารวมแต่ชี้ให้เห็นว่าปัญหาอยู่ที่การออกแบบนโยบายและแรงจูงใจของผู้กำหนดกฎหนังสือทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมการแทรกแซงบางชนิดอาจก่อผลข้างเคียงเช่นบิดเบือนราคาทำให้ทรัพยากรถูกจัดสรรไม่เหมาะสมหรือสร้างภาระให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กแนวคิดนี้สำคัญเพราะผูกกับประเด็นจริงในนโยบายสาธารณะไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอุตสาหกรรมการอนุญาตประกอบกิจการหรือกฎระเบียบด้านสวัสดิการการอ่านหนังสือเล่มนี้จึงช่วยให้ผู้อ่านประเมินได้ว่าเมื่อใดรัฐควรเข้ามาและเมื่อใดการเปิดให้กลไกตลาดทำงานอาจให้ผลกว่าประเด็น3มุมมองต่อสวัสดิการความยากจนและผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตั้งใจของนโยบายช่วยเหลือหนังสือเล่มนี้ยังสะท้อนความคิดของฟรีดแมนต่อสวัสดิการและนโยบายช่วยเหลือสังคมอย่างเป็นระบบเขาไม่ปฏิเสธความจำเป็นของการช่วยเหลือผู้มีรายได้ตั้งคำถามต่อวิธีการที่รัฐใช้ระบบช่วยเหลือที่ออกแบบไม่ดีอาจลดแรงจูงใจในการทำงานขยายภาระงบประมาณและทำให้ความช่วยเหลือไม่ตรงจุดจุดเด่นของบทความในเล่มคือการมองนโยบายสวัสดิการผ่านผลลัพธ์จริงไม่ใช่ผ่านความตั้งใจทางศีลธรรมเพียงอย่างเดียวผู้อ่านจึงได้เห็นเหตุผลว่าทำไมฟรีดแมนจึงสนับสนุนแนวคิดที่ให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพความโปร่งใสและการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนการนำบทความเหล่านี้มารวมกันในเล่มเดียวช่วยให้เข้าใจว่าข้อเสนอของเขาเกี่ยวกับสวัสดิการไม่ได้เป็นเพียงการลดบทบาทรัฐแต่เป็นการเรียกร้องให้รัฐช่วยเหลืออย่างแม่นยำและไม่บิดเบือนระบบแรงจูงใจหนังสือจึงมีประโยชน์ต่อผู้อ่านที่ต้องการมองนโยบายสังคมในเชิงโครงสร้างและเชิงผลลัพธ์มากกว่ามองในเชิงอุดมการณ์ฝ่ายเดียวประเด็น4การอ่านประวัติความคิดของฟรีดแมนผ่านบทความจากหลายช่วงชีวิตความพิเศษของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การเป็นการรวบรวมบทความจากหลายช่วงเวลาของฟรีดแมนทำให้ผู้อ่านไม่เห็นเพียงข้อสรุปสุดท้ายของเขาแต่เห็นเส้นทางการพัฒนาความคิดตั้งแต่ช่วงต้นจนถึงงานที่เป็นที่รู้จักกว้างขวางการจัดลำดับในลักษณะนี้มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ความคิดเพราะช่วยให้เข้าใจว่าแนวคิดสำคัญอย่างเสรีภาพการเงินการกำกับดูแลและนโยบายสาธารณะค่อยๆถูกขัดเกลาอย่างไรเมื่อเทียบกับการอ่านหนังสือทฤษฎีเล่มเดียวการอ่านรวมบทความแบบนี้เปิดโอกาสให้เห็นน้ำหนักของแต่ละประเด็นในบริบทที่ต่างกันและช่วยอธิบายว่าทำไมฟรีดแมนจึงมีอิทธิพลต่อทั้งวงวิชาการและการถกเถียงเชิงนโยบายจุดนี้ทำให้หนังสือเหมาะกับผู้ที่ต้องการเข้าใจฟรีดแมนในฐานะ คิดมากกว่านักรณรงค์ทางเศรษฐกิจเพราะบทความแต่ละชิ้นแสดงวิธีที่เขาใช้เหตุผลเชื่อมข้อมูลกับข้อสรุปเชิงนโยบายอย่างมีวินัยทางวิชาการนี่คือเหตุผลที่หนังสือเล่มนี้โดดเด่นกว่าการอ่านบทความเดี่ยวแบบกระจัดกระจายประเด็นสุดท้ายความเกี่ยวข้องกับปัญหาเศรษฐกิจอเมริกันและการถกเถียงนโยบายสมัยใหม่แม้บทความหลายชิ้นจะมีรากมาจากยุคก่อนแต่หนังสือยังถูกนำเสนอว่าเกี่ยวข้องกับโจทย์เศรษฐกิจที่ยังคงเป็นประเด็นอยู่เช่นความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจบทบาทของรัฐบาลในวิกฤตและทิศทางของนโยบายในช่วงเลือกตั้งจุดสำคัญคือแนวคิดของฟรีดแมนไม่ได้ถูกเล่าผ่านประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ถูกเชื่อมกับคำถามร่วมสมัยว่าควรฟื้นฟูการเติบโตอย่างไรควรลดอุปสรรคเชิงโครงสร้างแบบไหนและควรออกแบบสถาบันเศรษฐกิจอย่างไรให้ยืดหยุ่นหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองอเมริกันเป็นพิเศษเพราะช่วยอธิบายว่าทำไมแนวคิดตลาดเสรีการจำกัดการแทรกแซงและการให้ความสำคัญกับแรงจูงใจของบุคคลจึงยังถูกหยิบมาถกเถียงซ้ำในช่วงวิกฤตนอกจากนี้การมีสถานะเป็นรวมบทความจากนักคิดรางวัลโนเบลทำให้เล่มนี้เป็นทั้งเอกสารความคิดและแหล่งอ้างอิงเชิงนโยบายในเวลาเดียวกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐศาสตร์การเมืองนโยบายสาธารณะประวัติความคิดเสรีนิยมและบทบาทของตลาดเสรีในการกำหนดทิศทางสังคมหนังสือให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงวิเคราะห์เพราะช่วยให้เข้าใจว่าทำไมมิลตันฟรีดแมนจึงมีอิทธิพลต่อการถกเถียงเรื่องการกำกับดูแลของรัฐสวัสดิการและเสรีภาพทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจุดเด่นของเล่มนี้เมื่อเทียบกับหนังสือเกี่ยวกับฟรีดแมนประเภทเดียวกันคือเป็นการรวบรวมบทความจากหลายช่วงชีวิตจึงทำให้เห็นพัฒนาการของความคิดอย่างเป็นลำดับไม่ใช่เพียงการสรุปแนวคิดแบบภาพรวมนอกจากนี้หนังสือยังจัดวางบทความในกรอบการเมืองและเศรษฐศาสตร์อย่างชัดเจนเพราะรวมทั้งมิติประวัติศาสตร์ความคิดและการประยุกต์ใช้นโยบายไว้ในเล่มเดียวหากคุณต้องการสนับสนุนแลนนี่แอบเบนสไตน์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่